Es gribu apstīties to jaunatklāto Rīgas koncertu zāli, kas ir Zinātņu akadēmijā.
Es sagaidu, ka Nacionālā bibliotēkā varētu būt kaut kas ļoti iespaidīgs. Kaut arī vienkārši vietas dēļ. Vienreiz jau tur bija un tur gribot, negribot, ir vienkārši tāda lieliska aura. Super sajūta, ieejot iekšā.
Es vēl gribam uz Pētera bažnīcu aiziet, paskatīties, kas tur notiekās. Nu, tad redzēs, kas tur tālāk pietiks pacietības. Vēl kaut kur aiziesim. Vēl uz jauno koncertu zāli varbūt aiziesim.
Mans mērķis ir aizbraukt uz Gaujas ielu 5, tur, kur ir Brasilona. Nu, es zinu to vietu, vai ne? Es nezinu, kas tur notiek, bet es tur ļoti senas dzirdēju jau informāciju, ka tur viss kaut kas kužinās un kustinās, un es gribu aizvaru paskatīties beidzot, kas tur īsti ir.
Es domāju apmeklēt Pārdaugavā pāris pasākums. Tur ir Valdeķi ielā, Vienības ielas stūri, kaut kādas Pļugnestilu pasākums, Mūkselāra pasākums, tad Imantā, Sarkandaugavā.
Nezinu, ko es gaidu. Es jau nezinu, kas tur būs, bet es zinu māksliniekus dažus. Es zinu, ka kino, te dažas kinofilmas arī, kuras tātad kaut kur ir atzītas. Tādēļ ir vērts paskatīties, bet es nezinu, cik es iziešu. Tādēļ, ka tie koncerti ir pārklājās.